Ertu búin að hugsa upp einhverja sögur?
Nei, ég er bara búin að vera svo upptekinn að svara, þannig að ég veit ekki alveg hvaða sögur ég ætti að láta flakka. Það er kannski ein sem er svolítið skondin og hérna ég er að hugsa um sko keppnina þar sem við kepptum á Egilsstöðum og þá var það þannig að þarna mættu 50 manna hópur frá MR, spurningaliðið og áhangendur og stuðningsmenn og keppnin var tekin upp seinnipartinn, það er ekki svo núna, þetta er ein breyting á keppnin, hún er núna send út beint en hún var alltaf tekin upp áður en blogginn og SMS-inn komið til sögunar svona mikið. Já, þá vorum við statt á Egilsstöðum og þá var einmitt spurningin hvort hópurinn myndi ekki fá sér eitthvað að borða eftir keppnina. Og þá var það þannig að þá var verið að opna pizza 67 stað á Egilsstöðum og það var svona þjófstartað á opninu, þannig að það nátti ekki að opna en það var að opna fyrir þennan hóp. Það sem var kannski ennþá kostulegra var að hérna spurningalið ennir var fengið til þess að árita ból sem var hengt upp á vegg. Viðar Pálsson sem var þá í liðinu, hann hefur henni heimsótt þennan stað síðar og minnist þess ekki að séð bólin, að bólinn hengi ennþá uppi. En hérna þetta var svona svolítið óvanalegt og kannski sýnir þetta í hnotskurn að það sem ég hef á tilfinningur að fólk út af landi sé duglegra við að fylgjast með keppni eldri fólk í Reykjavík. Annars er það örgulega misjátt eftir hóp. Það er ekki ágætið að saga.
Svona höfnir.
Til að láta flakka.
Já, kom.
Ok. Eitthvað fleira?
Ég spurði ekki að listu minni tæmdur.
Já. Ég hef ekki fleira að segja. En ef það er eitthvað sem vilt spyrja betur út í það getur alltaf hringt.
Já, gera það.
Okay.